Campus FM jippreżenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Eżi semmi għan il-għakom għal-tini program f'din sensila Festa Storja miej reġandil Mario Colero. Mario, reġandil ek. Fil-program, il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu ftit dwar kif fjorixxiet ir-reliġjon f'pajjiżna u l-istorja waslitna sa żmien il-kavalliri. Illum sejri nibdew naraw ftit l-ewwel festi f'Malta. L-ewwel festi ġew mal-miġġja tal-kavalliri jew kien hemm xi forma ta' festa qabel.
Mela, l-ewwel ħaġa nsellem is-semmija ta' dan l-istazzjon. Tajjeb nibdew, Joseph, għaw di l-perċessjoni li donnu ħafna nies jikkwotaw li jisu kollox beda mal-miġġa tal-kavalliri. Rridu nżommu f'moħħna li aħna qabel il-miġġa tal-kavalliri, Malta kienet tifforma parti mir-Renju Dominju, ġifieri dak li ngħidulu l-Holy Roman Empire li kien immexxi minn Spanja. Ġifieri aħna prattikament konna taħt il-ħakma tal-Aragoniżi, jew l-Ispanjoli kif insejrulu. Issa ġo Spanja nafu xi jsir. Unafu x-tip ta' festi jamlu u l-influenza tagħhom ismu miegħu dak kien il-Holy Roman Empire, ġifieri ma kienitx xi ħaġa taċ-ċajt. U aħna għandna ħafna affarijiet li ħadnihom minn hemm. Fil-fatt ġo l-Birgu pereżempju hemm influenza Spanjola qawwija ħafna fil-mod kif anke l-vari tagħhom, il-vara titulari, il-vari tal-ġimgħa l-kbira. U tajjeb ngħidu li fil-qedem il-vari kollha hekk kienu, is-siġġiewi qed għandhom l-istatwa l-antika ta' San Nikola li huwa mlibbes bil-ħwejn.
Għandek x'għandhom inku ta' Rosario l-Belt, pereżempju.
Madonna ta' Rosario l-Belt, żgur. Għandek Birkirkara, pereżempju, jeżisti l-witch tal-vara li kien hemm ta' Sant'Elena li kienet titlibbes il-ħwejjeġ. Ġifieri dan juri li l-affarijiet għal kuntlarju ta' dak li naħsbu aħna lill-kavallieri bidlu kollox. Le, kien hawn diġà it-tradizzjonijiet, issa bħala festi. Żgur li kellna l-festa tal-Imnarja, li hija l-festa prinċipali tal-Knisja Ewlenija ta' Malta. Tajjeb, l-katedral tal-Imdina li għal-Knisja Ewlenija ta' Malta huwa l-katedral tal-Imdina. Huwa dedikat il-konverzjoni ta' San Pawl. Mbagħad għandek San Pawl ir-Rabat li tiċċelebra il-martirju ta' San Pawl li huma pratikament dawk kienu l-istess parroċċa. Allura il-festa tal-Imnarja kienet il-festa prinċipali ta' Malta. U din hija festa li kienet issir ħafna qabel ġew il-kavalliri.
Kif kienet issir bħala festa?
Kif
nafu fiż minn il-kavallieri imma?
Le, aħna l-festi tagħna llum il-ġurnata ħadu ħafna minn dak il-mod kif kienu jiċċelebraw il-kavallieri. Però għandna elementi mbagħad tal-ħakim għall-ġewwa rajhom anke tal-Ingliżi għandna influwenzi fil-festi tagħna x'il-banet. Iffurmaw bil-forma kif huma xi imitaw il-banet militari Ingliżi.
Qed nistaqsik għax dil-festa norbtu ma' żmien il-kavallieri ma kif qed tgħid inti kienet
ma kien
żmien il-kavallieri forsi ħadet
xejra. Kienet il-festa tal-belt ta' Malta. Il-kavallieri meta ġew hemm ħaġa li tajjeb ngħiduha. Il-kavallieri kienu ordni religjuż, jiġifieri jaqgħu direttament taħt il-Papa. Issa il-konflitti eterni li kien ikun hawn hawn Malta bejn il-Gran Mastru u l-Isqof kienu huwa sempli xi raġuni li daw il-kap tagħhom kien l-istess persuna. Sija l-Isqof kien jirrispondi lill-Papa, u sija l-Gran Mastru kien jirrispondi lill-Papa, allura kienu it-tnej li huma iħossu li għandhom id-dmir spiritwali tal-poplu wkoll. Għax kien ordnijiet, il-Gran Mastru kien ordni religjuż għalkemm kien militari, allora hemmhekk il-konflitti li kien ikun hemm mal-Isqof, li xi kultant l-Isqof kien jidillu li l-Gran Mastru qed jidħol fl-alqa tiegħu. Kienu jinqalgħu dawn il-kwistjonijiet. Allora meta ġew il-kavallieri ħallew l-imdina li baqgħet it-territorju tal-Isqof. Ma tantx indaħlu fl-imdina l-kavallieri u rridu x'imkien għalihom li kien il-Birgu. li jamlu l-headquarters taħħom. Meta mbagħad inbniet il-Belt Valletta u marru fil-Belt Valletta, daw kellhom xi ħaġa li litteralment bdewa huma, allura kellhom ġurisdizzjoni fuqha biss.
Kellek il-konflitt ukoll li ma rridux il-palazz tal-isqof.
Iżgur il-palazz tal-isqof l-aħħar palazz.
Imur il-belt.
L-isqof talab li jkollu palazz u ma tawħx permess u meta ħafna u ħafna snin wara Kaljaris. Iħni imma Kaljaris tradihom biex kellu palazz għax Kaljaris qal ħajibni dar għall-ommu. Imma meta mbagħad indunaw li kien ġej palazz tal-isqof ipprojbixxew li jkollu tribunal fil-fatt il-palazz tal-isqof il-belt m'għandux tribunal Asħab ma kellu biex il-ġurisdizzjoni tal-belt tibqa kollha kompletament taħt idej Grammastru. U ma rridux ninsew li mbagħad meta ġie l-Inkwiżitur u dak mar il-Birgu, il-Birgu sar it-territorju tal-Inkwiżitur.
L-imdina l-belt u l-Birgu.
Issa biex nerġgħu induru għas-suġġett tagħna għall-festi.
L-Inkwiżitur kien jiġi minn bogħod mill-Papa nifsu.
Kien rappreżentant tal-Papa, intbagħat l-Inkwiżitura u Malta. Meta kien hemm l-inkwiet ma' l-Grammastru Lakassier li kien it-tieni wieħed wara De Valletta, għax De Valletta kien hemm wara Eħ del Mont u mbagħad Lakassier li kien hemm inkwiet kbir għamlulu sa kolb ta' stad dak. Allura bat speċi biex ipaċi l-inkwiet kollu, imma xi kultant iktar inqal inkwiet għax il-poplu ġie taħt tliet ħakkiema flok taħtni. Biex immorru lura l-festi, allura mħabba li l-festa tal-imnarja kienet il-festa tal-imdina fej l-isqof kien ikun fl-aqwa tiegħu, il-kavalliri tantx kienu jiffesteġjawha bil-kbir, u ħadet li sem tagħha imnarja mill-kelma l-luminarja għax tant kienu jinxtel bil-fjakkoli swar tal-imdina u l-intorni tar-Rabat. Li aħna l-imnarja l-lum noħtu għam għal-Busket, ma qabel kienet issir fl-imdina u fl-intorni tar-Rabat, li ġejja l-kelma minn hemm il-luminarja li billej daw tant kienu jinxtelu fjakkoli li kienet tidher mill-bot ħafna miex hawnha l-imdina, allura laqqamni għall-imnarja. Imma n-realtà hija l-festa tal-martiru ta' San Pietru San Paul, l-imnarja.
Il-kavalliri forsi kienu jiffestaġġew iżjed il-San Ġwan, ma nafx hekk kellek x'moħħok il-San Ġwan.
Mbagħad meta ġew
il-ġejjex ta' San Ġwan.
Meta ġew il-kavalliri f'Malta daħlet il-festa ta' San Ġwan.
Dik hija mbagħad ta' żmien il-kavalliri.
Hija dik iva. Fil-fatt ta' dek tara s'issa kwadri li jirrappreżentaw iż-żewġ aw iż-żewġ ħanajtek forzi f'Malta, tara l-San Ġwan il-Battista fuq naħa u l-San Paul in-naħa l-oħra. Għax San Paul kien dak li kien qisu tal-isqof u San Ġwan kien tal-kavallieri. Però mhux l-imnarja biss kien hemm festi qabel ġew il-kavallieri, irridu nħarsu lej festi oħrajn ċkejknin jew kellha tradizzjonijiet iktar minn festi li kienu probabbli bdew qabel. Għandek jekk immorru ħall-qormi il-famuża Santa Marija tal-Reċa.
Fejn
hemmhekk kellek il-ħanżira tal-irwieħ. Din kienet tradizzjoni li kienu jitilqu ħanżira fit-triq jalfuha meta tismen li kienu jixwuha nar Santa Marija u lill-foqra ituhom biċċa l-aħam. Ġifieri kienet tkun mixwija għax hi proprja arquċċa, mixwija kienu jgħidula bil-Malti arquċċa, hemmhekk ġiet tal-Reċa. Ara daw in-nies kienu jinġabru beħġarhom speċjalment il-foqra li tikol biċċa l-aħam b'xejn ma kontx issibha kuljum. U mbagħad għandek pereżempju ħalluqa Santa Marija tal-Ftajjar fejn kienu jitqasmu l-Ftajjar nhar Santa Marija. Tajb inżommu f'moħħna wkoll li f'Santa Marija kienu jitħallsu l-qbiela tal-art ukoll. Ġifier min ikollu l-kirja tal-art, il-bdiewa, kienu jħallsu l-qbiela tagħhom nhar Santa Marija b'hekk żviluppat. Il-wirja li kienu jagħtu il-ħxejjex tagħhom għax biċċiet minnhom ġiel ma kienux jħallsu bil-flus, kienu jħallsu bil-prodotti jew annimali jew bejjeb jew ħxejjex, jiġifieri kollox kien idur ma l-istaġun u mal-festa. Ġifieri daw il-festi huma kollha festi li kienu jiġu ċċelebrati qabel il-miġja tal-kavallieri. U mbagħad meta l-Maltin bdew jaraw kif il-kavallieri kienu jiċċelebraw il-parati tagħhom, il-mod kif iżejnu, u bdew jimitawhom. Il-famuż ħa nsemmilek ħaġa waħda żgħira biss. Fil-festi ta' Malta kollha nsibu dik il-biċċar mar li ngħidula trofej. It-trofej prattikament huma li spoils of war meta kienet tintrebaħ battalja kienu jġibu dak li jieħdu minant l-edewa, jieħdu l-om l-armamenti, jieħdu l-om il-blada u l-standarti taħħom u jipprezentawom lil-min il-saltan, lil-grammastru. Allora meta il-flotta tal-ordni tagħmel rebħa fuq xi ħadd u jieħdu l-spoils of war, kienu jippreżentawhom lill-Grandmaster, kienu jżejnuhom daw f'mod li jidhru sbieħ bħala rigal.
Għandek il-bandalora wkoll ta' fuq ix-xwien il-bandalora.
Fil-fatt it-trofej, il-bnadar huma kollha ponot tal-lanet, l-iskudetta nnofsija tarka, u jekk inħarsu lej il-binjiet tal-kavalleri fil-perjodu barokk, naraw trofej skulturati fil-ġebel fuq il-bib ta' Kastilja, fuq il-bib tal-Berġa tal-Italja, fuq il-palazz, jiġifieri.
L-arma bil-bnadar ħirġin.
Dawku, ma ġifri daw, dew jimitaw dak li kienu qed jaraw. Imbagħad aħna tamaltin li aħna nibdluh għall-forma tagħna. U l-kavalliri meta bdew jagħmlu l-festeġġjamenti tagħhom u ċ-ċelebrazzjonijiet tagħhom, bil-mod il-mod il-Malti beda jieħu dak li jaraw jagħmel bħalhom. Kif ġara fil-Knejjes malli bdiet tinbena l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u mbniet knisja monumentali kbira. Kienet l-ewwel knisja kbira li nbiniet f'Malta ta' dak id-dimensjoni, għax kien hemm pereżempju l-Knisja l-Antika taż-Żejtun, dik li ngħidula San Gergor, li n-realtà hija ddedikata għal Santa Katarina, kienet ġa knisja mdaqsa, kellek l-antika tas-Siġġiewi ta' Bir Miftuħ kienu knejjes imdaqsin, però ma kinux monumentali. Min hemm imbagħad bdejna nibnu l-knejjes monumentali. U naraw bil-mod il-mod li rħula għall-ormi pereżempju San Giorgio l-ewwel waħda li bdiet tinbena bin-navi u nbiniet il-parti ta' quddiem u mbagħad biżmien żdiedet ilha l-parti ta' wara, kellek ħal tarxin l-ewwel waħda li nbiniet b'żewġ kampnari fil-faċċata li prattikament tagħti lemħa lill-Katedral ta' San Juan, ġi prattikament dak li konna naraw.
Semmejt il-San Gergor, il-festa ta' San Gergor ukoll li antika, però nitkellmu dwara wara li mmorru għal waqfa mużikali. L-waqfa mużikali, vakarkom illi edin tisimaw il-program Festa Storja miej Mario Colero, udlum edin nitkelmu fuq l-ewel festi, bħal dik li semmejna diġa tal-Imnarja, semmejna festi oħra li kienu jisiru fir-ħula bħal tal-Rejċa, bħal Ormi, meta kienu jisiru dawn il-festi żgħar kien ikun hemm qudiesa wkoll rabt l-aspetti ġifieri reliġjuż kien ikun
jietem u kol, jifikin s-sir u d-disum bat wara jitqassam dan li kell il-ftajjar il-.
Iva, għandek raġun 100%, xin realtà. Il-festi fil-knisja huma ħafna antiki, bdew fil-knisja, ċelebrazzjoni bdiet fil-knisja.
Ġidem kellek isek kellek l-qudisa ċelebrazzjoni, u mbagħad wara ssir il-festa.
Issa x'kienet isir il-qasar, isir it-talb, isir il-festa, u mbagħad bdiet toħroġ barra. Il-festa ġifieri bdew isiru forum l-ewwel jista' jkun li l-ewwel forum kienu xi panegirku fuq it-tsuntir. Bizmin minn il-panegirku jew minn pritka fuq it-tsuntir saret il-purċissjoni. Allura għandek iċ-ċelebrazzjoni tal-Knisja ħarġet fit-triq. Pereżempju, Birkir Kara għadhom jimmanifestaw eżatt ir-rit kif isir. Tibda fuq l-artal, toħroġ il-purċissjoni ddur id-dawra tagħha, tidħol u tkompli l-funzjoni reliġjuża. Ġifieri dik hija l-forma l-antika.
Fuq da forsi nitkellmu aktar il-qudiem. Qabel morna l-waqfa ta' ftit mużika konna qegħdin nitkellmu wkoll semmejna San Gergor. U dik ukoll hija festa antika. Li tmur lura miżmin kavalleri jew qabel dik.
San Gergor l-oriġini tagħha mhumiex ċerti. Hija żgur festa marbuta ma' gweda. Però ma nistawx ngħidu eżatt x'kienet, hemm diversi teoriji. Min jgħid li kien hemm attakk tal-barbari, min jgħid li kienet xi karestija jew xi mart, insomma xi ħaġa għal xi ħaġa saret. Però San Gergor kienet ħafna differenti iktar minn kif issir illum. San Gergor oriġinalment kienu il-parroċċi ta' Malta kollha jitilqu purċissjoni minnhom.
Qed ngħidu l-parroċċi, il-parroċċi ta' Gizmin.
Ta' dak iż-żmien, l-għaxar parroċċi li semmejna
fl-ewwel
programm. Allura minn hemmhekk jitilqu
bil-mixi,
inkluż mill-imdina, jintaqgħu għal tarxin u jibqgħu sejrin sal-Knisja l-antika taż-żejtun.
Dan iż-żmien qed insemmu l-Fratellanzi kienu bdew jew dawk iktar qudiem.
Le, l-Fratellanzi ġew wara dużina.
Għal-fratellanzi, purċissjoniet, mux purċissjoniet bil-fratellanzi.
Ele, il-purċissjoniet fej kollok il-kleru tal-post bil-nies miegħu.
Pellegrinaġġ.
Però mbagħad sfortunatament l-iktar l-għandna informazzjoni fuq San Gergor huwa fi żmien li kienu diġà preżenti l-kavalliri f'Malta. Allora għalkemm hemm suspetti kbar li kienet issir qabel, però żgur li fi żmien il-kavalliri fjorixxiet.
U l-kavallir kienu favorija din il-festa kif semmejna fl-ewwel parti kellek il-nari tal-isqofu.
Ma jidirx li huma qaslim nari għan real. Le, ċelebraw, però ma jidirx li kien hemm xi ostilità jew kellha x'kien hemm nuqqas ta' preżenza li nafu fi żgur li kienet kien jinqala ħafna nkwiet fuq il-preċedenzi tal-parroċċi. Min sejjem xi
l-aħħar.
Għax inti f'purċissjoni l-iktar importanti li jimxi l-axħar, mux li jimxi l-ewel, allura kellek ċertu parroċċi li kienu jikkontestaw il-xurxin, min ġaqabel min.
Għax allura dawk kienu jintaqgħu mbagħad u jimxu fl-imkien minn
iż-żgur. Imma skont il-preċedenza jimxu. U l-iktar li jsemmu li kien ikun hemm kustjonijiet bejnithom huma bejn il-parroċċa ta' Birkir Kara l-parroċċa tan-Naxxar. Min sejħu l-preċedenza tal-axħar, ta' qabel l-isqof ġifieri, għax l-isqof se jimxi fl-axħar. Min se jkun qudiemu. Imma kienu ġifieri anke meta mbagħad iktar tard bdew jitwaqfu l-Fratellanzi, anke l-Fratellanzi kien ikun hemm ħafna kontestazzjonijiet bejniethom u anke mbagħad jibda diħel l-element uman hemmhekk jgħidulek il-Fratellanzi kienu jagħmlu minn kollox, speċjalment minn iġor l-istandard. Biex iġor l-istandard fuq idejħ u ma jaqta xej u ma jajjiex u kienu ħanajtek impressjonaw ħafna ġifieri affarijiet tradizzjonijiet ħelwin li anka jekk bniedem ikun irid juri kemm hu b'saħħtu jżomm l-istandard kif inżommuh illum il-ġurnata fil-proċessjoni jżommuh fuq idejħ.
Il-barra.
Il-barra u min jimxi bih l-iktar fit-tul hekk biex juri. Ma dawk huma kollha folklor li dar magħhom. Li nafu fi żgur huwa li anke f'kuntratti tat-tiġijiet meta ir-raġel kien jibgħat lill-ħuttaba biex joħtob tfajla u jiddiskuti ma' missiera għaxek kienu jisiru zwiġijiet f'dak iż-żmien fl-antik, jiddiskuti ma' missiera sejtija. Waħda mill-affarijiet li kien jintrabat fija hija li jieħod għall-Limnarja għal San Gergor. Jiġri kienu jitniżlu fil-ftajim. Wijiet li se jieħu lill-mara
kontrattati
għal daw il-festa.
Sekk kienet importanti ġifieri.
Għax aħna rridu nżommu f'moħħna ħaġa. Dak iż-żmien biex il-bniedem jieqaf mix-xogħol u jiddeverti, irrid ikollok festa. Li ma kienx hemm drittijiet tal-ħaddiema li jifqu f'ċertu ħin u ma jħedmux is-sibtu l-ħadd u xafi u siklif u li ma kien hemm xejn.
Jew kienu festi li n-nies kien jieqfu mix-xogħol ukoll
tal-magħlum
jgħidulhom public holiday.
Meta tkun festa kmandata biex jaħdmu.
San Gergor ukoll, San Gergor kienet kmandata San Gergor.
Kienet waħda mill-festi.
Ġifieri kellek festa ta' ġurnata x'hemm tivvjaġġa biex
tmur. U għalhekk pereżempju l-Imnarja, għalhekk in-nies kienu jmorru jorqdu hemmhekk. Għax in-nies kienu, inti x'innerfa mix-xogħol il-ġurnata ta' qabel, initla, ħalli nasal, ħalli l-għada nkun nista'
ngawdu l-ġurnata.
Mbagħad qabel jidlam nitlaq lura biex l-għada tal-festa nerġa' nisbaħ fuq il-lan tax-xogħol. Jiġri daw kienu jivvjaġġaw b'dan il-mod u anka fil-kontratti tat-tieġ kienu jintrabtu li jieħdu lill-mara, ġifieri dajem bil-familja kien. Kellek din it-tradizzjoni, anka il-ħin li kien jaħdem il-ħaddiem mal-qambina tal-Knisja, mal-li jdoq fil-ħodu, jdoq il-Paternoster flaxija, biex jerfa mix-xogħol. Ġifieri, prattikament il-Knisja kienet id-dinja ta' dawn in-nies.
U sabiħu li elementi ta' dawn il-festi tradizzjonali għadhom jinżammu, mhux għal dak l-iskop, imma fil-għaxija, mmur fil-għaxija, buskettna minn barbecue. Ma ti titlaq mill-fatt allura li kienu jmorru hemmhekk jorqdu hemm biex l-għada.
Qabel kien żmien ma kienx imorru l-busket, kienu jmorru fuq is-saqqajja, s-saqqajja kien kollu siġar allura kienu
jistallum
fej imorru minn ġurnata qabel jaslu hemmhekk biex jgħaddu l-lej biex l-għada jisbħu għall-festa jkunu qegħdin ir-rabat.
Tajjeb nerġa' lura San Gergor. Ukoll illum qed hemm għadha partikolari dil-festa l-lum emmek.
Iva, San Gergor.
Kemm hija festa kmandata u hija festa tax-xogħol normali.
Joqtu magħha l-ewwel huma wkoll. Allura.
Wkoll jitlaq pellegrinaġġu x'hekk mill-.
Eh, l-lum għadu jsir il-pellegrinaġġ il-Knisja ta' San Kelmen tal-Knisja l-antika taż-żejtuna, Knisja ta' dik li ngħidula San Gergor. Fil-fatt hemmhekk hemm anke l-istatwa ta' San Gergor il-kbir fejn il-Knisja l-antika. Però mbagħad kien hemm anke l-festi bħal festi tal-Absi, pereżempju. L-Absi kienet festa importanti ħafna.
Hemmhekk fejn kienu jmorru n-nies l-Absi?
L-Absi kienet festa li kienet issir b'mod ġenerali.
Ma San Ġiljan hemm il-Knisja.
Hemm il-Knisja tal-Absi, ġifieri kienet festa li tiġi ċċelebrata wkoll, però kienu jersqu naqra lej ixtut għax għandek ukoll tissemma l-ewwel għawma fl-Absi.
L-Absi.
Għandek għar l-Absi, naħa tas-Siġġiewi. Ġifieri kellek dat tip ta' festi li kienu jkunu prattikament in-nies qed tistennihom. Għax kienet tkun vaganza għal-familji u fej bnidem se jieqaf naqra mix-xogħol u n-nies kienu jibatu ħafna speċjalment minn kien jaħdem l-art il-bdiewa u s-sajjieda kienu nies li jibatu tbatija kbira u qatt ma joħorġu mill-livell soċjali tagħhom għax dejjem jiqpaw fejn huma ġifieri kif ngħidu bil-Malti taqlaħħaw tikola.
U dejjem f'dawn il-festi kif għedna fl-ewwel programm fejn tkellimna kif jorixxi t-reliġjon dejjem kellek ir-rabta mal mal-aspett religjuż.
Dejjem.
Jiġri, ma kien hemmx festi oħra kif nagħmlu llum li m'għandhom l-ebda rabta ma' il-reliġjon kienet.
Festi li ma kienux reliġjużi taqta l-karnival.
Kellek il-karnival. Il-karnival. Li hemmhekk jekk iridu nsemmu ftit ukoll dak ukoll kien qabel kavalli jew dak forament miżmien il-kavalli.
Ara, le jidher li
aħna li daw il-festi semmi.
Bħala festeġġjament ħa ngħidu hekk, bħala festeġġjament f'dak il-perjodu tas-sena. Nafu li anka f'żmien l-Imperu Ruman kienu jsiru, mhux bil-forsa u Malta, ma l-Imperu Ruman kien jiffesteġġja hemmhekk għax hemmhekk għandek meta jibda dak kollu li hu fin-natura jibda jaħseb għar-rebbija. Allura għandek il-qawmin tan-natura prattikament. Allura kienu jibdew jiċċelebrawh. Meta mbagħad daħlet ir-reliġjon l-Iskani intrabat ma' Randan, ġifieri għandek it-tlettijiem xalar tal-karnival, u mbagħad tibda Randan mill-għada. anka l-ħellu, per eżempju, il-ħellu tal-karnival li najdu l-premjulata ħna. Il-ħellu kien il-premjulata s-sir minn dak il-ħellu kollu li kollom id-dulċira. Jitħnuħ u jamluħ il-premjulata biex tiġi kkunsmata fil-karnival għax imbagħad mill-għadda tal-karnival ma tistax tikol ħellu il-sawm. Ma kienitx intenzjonata għal-ħelu, kienet is-sawm. L-erbajn ġurnata ta' Ramadan kienu jsumu l-erbajn ġurnata sħaħ. Allura.
Sa' ċertu punt il-karnival għandu rabta sew ma' l-aspett
reliġjużu kol. Kienx festa reliġjuża, però għandha rabta totali ma' Ramadan. Allura d-dulċira kienu jaraw li jkun smaw dak kollu li għandhom. Biex ma jabax ma wiċċhom, ibiħuħ fil-karnival. Għadaw kollu ma' affarijiet li meta tibda tpoġġihom fil-pattern kollha jaqblu ma' xulxin ħaġa tikkumplimenta lill-oħra. U l-istess il-festi, l-festi kienu kif qed ngħidu il-mument fejn il-bniedem jieqaf naqra mir-rutina u jieħu naqra nifs, prattikament.
Mario, fil-programmi li ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin ħankomplu naraw kif żviluppat anka mod kronoloġiku llum tajna ħarsa lejn l-ewwel festi illi kif qed naktar kmieni forsi kemmina lina li uħod minnhom dewma l-kavallir imma hemm minnhom illi imorru aktar l-hemm. Il-ġimgħat dieħla sa sejrin nitkellmu diġà Aċċennajna li għad il-ħaġa kif bdew jitkabru l-knejjet u kif bdew jiżviluppaw l-knejjet. Diġa semmejna xi ħaġa fl-ewwel programm u anka fit-tieni programm imma nkomplu niżviluppaw fuqha. Jiena nixtieq nirringrazzjak Mario kif nirringrazzja wkoll Reden Abdilla, il-tekniku li kien magħna wkoll, nirringrazzja lilkom Eżis Semmija, infakkarkom illi daw kollha li jridu jisimgħu jew b'xi mod jew ieħor forsi ma lħuqux il-programm il-bidu jistgħu jabnu dan billi jidħlu fis-sessjoni tal-webcast fuq il-sit elettroniku campusfm.um.edu.mt. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni nkunu magħkom ħallum ġimgħa fl-istessin. Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero.